Азатлик радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 29-yanvar, payshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Virtual saylov komissiyasi Islom Karimov ustidan prokuraturaga shikoyat qildi. Prezident saylovi arafasida huquq faollariga bosim kuchaygani iddao qilinmoqda. Freedom House tashkiloti O'zbekistonni yana erkinliklar eng ko'p bo'g'ilgan mamlakatlar qatoriga qo'shdi. O'zbekiston qarshi chiqayotgan Rog'un GESi 3 yilda ishga tushirilishi aytilmoqda. Toshkentda xorij xonandalari ishtirok etishi va'da qilingan diskoteka Saxon konsertida faqat o'zbek xonandalari qo'shiq kuyladi. Tashkilotchilar tomoshabinlarni maxsus aldaganlari aytilmoqda. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Muhojiratdagi o'zbekistonlik dissidentlar tashabbusi bilan tuzilgan virtual saylov komissiyasi O'zbekiston bosh prokuraturasini fuqaro Karimov Islom Abdug'aniyevich va uning nomzodini prezidentlikka ilgari surgan Liberal Demokratik partiya ustidan jinoyat ishi qo'zg'atishga chaqirdi. Virtual saylov komissiyasiga ko'ra, Islom Karimov va Liberal Demokratik partiya O'zbekiston Konstitutsiyasining 90-moddasini buzmoqda va buning uchun javobgarlikka tortilish kerak. O'zbekistonda joriy yil 29-mart kuni o'tkaziladigan prezident sayloviga internetda muqobil saylov o'tkazish maqsadida ilgari surilgan tashabbus ishtirokchilari Konstitutsiya 90-moddasiga asoslangan holda 4-marta nomzodi qo'yilayotgan amaldagi prezident Islom Karimovni virtual saylovga nomzod sifatida ro'yxatga olishdan bosh tortishlarini ham e'lon qilishdi. Konstitutsiya 90-moddasida ayni bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq O'zbekiston Respublikasining prezidenti bo'lishi mumkin emas deb ko'rsatilgan. O'zbekistonda navbatdagi prezident saylovi 29-mart kuniga belgilangan. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi tomonidan nomzodi ilgari surilgan Islom Karimov haqiqatan 4-muddatga saylanishi mumkin, lekin O'zbekiston rasmiylari buni konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritilgani bilan izohlab keladi. Karimovdan tashqari prezident saylovida O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi nomzodi Xotamjon Ketmonov, Adolat Sotsial-demokratik partiyasidan Narimon Umarov va Milliy tiklanish demokratik partiyasi nomzodi Akmal Saidovlar ishtirok etishi kutilmoqda. Ayni paytda O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi prezidentlik sayloviga nomzodi ko'rsatilgan amaldagi prezident Islom Karimov foydasiga 1 million imzo to'plaganini aytmoqda. Imzo to'plash jarayoni korxonalar, ta'lim garohlari hamda mahallalarda davom ettirilmoqda, deyiladi partiya tarqatgan xabardomada. Ozodlik manbalari prezidentlikka nomzodlarni qo'llab-quvvatlash varaqasiga imzo yig'ish O'zbekistonning barcha viloyatlarida ixtiyoriy majburiy tarzda o'tkazilayotganini aytmoqda. Navoiy kon metallurgiya kombinatining ishchilari 28-yanvar kuni Ozodlik radiosiga Islom Karimovni mamlakat prezidentligiga nomzod sifatida ko'rsatish haqidagi varaqaga imzo qo'yishga majburlanayotganliklarini bildirgan. Ishchilarning aytishlaricha, imzo qo'yishni istamagan shaxslarga ishdan haydalish bilan tahdid qilinmoqda. Undan avval Toshkentdagi oliygoh talabalari ham ana shunday shikoyat bilan ozodlikka murojaat qilgan edi. O'zbekiston bosh vaziri birinchi o'rinbosari moliya vaziri Rustam Azimov Yaponiya bosh vaziri Sindzo Abe bilan uchrashgani xabar qilinmoqda. UzDaily agentligining Yaponiya hukumatiga tayanib xabar qilishicha, Tokioga safar qilgan Azimov 27-yanvar kungi muzokaralar chog'ida bosh vazir Abega O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning maktubini topshirgan. Xabarda muzokaralar kun tartibi yoki prezident Islom Karimov yo'llagan maktubga doir tafsilotlar keltirilmagan. Yaponiya hukumatiga ko'ra, Azimovning Tokioga tashrifi amaliy ahamiyatga ega bo'lmagan. Yaponiya hukumati O'zbekistonda infratuzilmalarni yaratishga doir amalga oshirilayotgan ko'plab loyihalarni moliyalashtiradi. Yaponiya xalqaro taraqqiyot agentligi O'zbekistonga yuzlab million dollar miqdoridagi kredit va grantlarni ajratgan. Human Rights Watch tashkiloti dunyoning ko'plab davlatlari xavfsizlik ta'minlash maqsadida inson huquqlarini nazardan chetda qoldirib, katta xatoga yo'l qo'ymoqda deya ogohlantirmoqda. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan tashkilot 29 yanvar kuni e'lon qilgan navbatdagi yillik hisobotda HRU bosh direktori Kenneth Rod islomiy ekstremizm va Ukraina bo'hroni kabi global miqyosdagi muammolarning urchishi va keskinlashuvida inson huquqlarining buzilishi muhim rol o'ynadi deya ta'kidladi. Hisobotning O'zbekistonga doir bobi o'tgan bir yil davomida bu mamlakatda ayanchli ahvolda bo'lgan inson huquqlari vaziyati o'zgarmagani to'g'risidagi so'zlardan boshlanadi. Bu safargi hisobotda O'zbekiston siyosiy sahnasida o'tgan yili shov-shuvga sabab bo'lgan prezident qizi Gulnora Karimova atrofidagi janjallarga ham e'tibor qaratilgan. Twitter va matbuot orqali ommaga ma'lum bo'lgan prezidentning qizi Gulnora Karimova bilan uning singlisi va onasi hamda mamlakatning repressiya mashinasi bo'lgan Milliy xavfsizlik xizmati o'rtasidagi janjal va nizolar siyosiy elita ichidagi kurash misli ko'rilmagan darajada ekanini oshkor bo'ldi, deyiladi hisobotda. Islomiy davlat garovga olgan yaponiyalik jurnalist Kenji Gotoga nisbat berilayotgan audio yozuv ekstremist guruhi tomonidan e'lon qilindi. 29 yanvar kuni YouTube portalida e'lon qilingan audio yozuvda ingliz tilida murojaat qilgan yaponiyalik asir agar terrorchilikda ayblanib, Iordaniyada qo'lga olingan iroqlik ayol bugun shomgacha ozod qilinmasa, Islomiy davlat garovga olgan iordaniyalik uchuvchi qatl qilinishini aytadi. Yaponiyalik asirga nisbat berilayotgan ovoz agar Sojida al-Rishaviy mosil vaqti bilan 29 yanvar kuni payshanba kunining mening hayotim evaziga ozod qilishga hozir qilinmasa, iordaniyalik pilot Muaz al-Kasabayeh darhol qatl qilinadi degan so'zlarini bildirgan.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Sayfon va Ozodlik Mobi sizni to'siqlarsiz saytimizga boshlaydi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat biroz turib, chunki hozircha efirimizda tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. Muhojiratdagi o'zbekistonlik dissidentlar tashabbusi bilan tuzilgan virtual saylov komissiyasi O'zbekiston bosh prokuraturasini fuqaro Karimov Islom Abdug'aniyevich va uning nomzodini prezidentlikka ilgari surgan Liberal Demokratik partiya ustidan jinoyat ishi qo'zg'atishga chaqirdi. Virtual saylov komissiyasiga ko'ra Islom Karimov va Liberal Demokratik partiya O'zbekiston konstitutsiyasining 90-chi moddasini buzmoqda va buning uchun javobgarlikka tortilishi kerak. O'zbekistonda joriy yil 29 mart kuni o'tkaziladigan prezident sayloviga internetda muqobil saylov o'tkazish maqsadida ilgari surilgan tashabbus ishtirokchilari konstitutsiya 90-chi moddasiga asoslangan holda amaldagi prezident Islom Karimovni virtual saylovga nomzod sifatida ro'yxatga olishdan bosh tortishlarini ham e'lon qilishdi. Konstitutsiya 90-chi moddasida ayni bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq O'zbekiston Respublikasining prezidenti bo'lishi mumkin emas deb ko'rsatilgan. O'zbekistonda navbatdagi prezident saylovi 2015 yil 29 mart kuniga belgilangan. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi tomonidan nomzodi ilgari surilgan Islom Karimov haqiqatan 4-chi muddatga saylanishi mumkin. Lekin O'zbekiston rasmiylari buni konstitutsiyaga o'zgartishlar kiritilgani bilan izohlab keladi. Karimovdan tashqari prezident saylovida yana 3 nomzodning ishtirok etishi kutilmoqda. Bular O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi nomzodi Xotamjon Ketmonov, Adolat Sotsial-demokratik partiyasi nomzodi Narimon Umarov va Milliy tiklanish partiyasi nomzodi Akmal Saidovlardir. Virtual saylov komissiyasi bu 3 nomzodning internetdagi saylovda nomzod sifatida ro'yxatga olinishini aytmoqdalar. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 4 nomzoddan birortasini ro'yxatga olganicha yo'q hanuz. O'zbekistondan olingan xabarlarga ko'ra, hozirda Butun mamlakat bo'ylab prezidentlikka nomzodlarni ro'yxatga olish uchun imzolar to'planmoqda. Ozodlik olgan xabarlarga ko'ra, imzolar saylovchilardan majburan olinayotgan holatlari ham mavjud. Bu haqda Ozodlik saytida siz batafsil tanishishingiz mumkin. Ayni paytda O'zbekistonlik huquq faollari Andijondagi shaxs huquqlarini himoya qilish qo'mitasi ofisiga noma'lum ayollar bostirib kirgani, Toshkentlik huquq faollari Yelena Urlayeva, Shuhrat Rustamov, Jizzaxlik Aliqul Sarimsoqovga bosim kuchaygani haqida ma'lumot bermoqda. Huquq faollari bu holatni yaqinlashib kelayotgan prezidentlik saylovi bilan bog'lamoqdalar.
O'zbekiston huquq faollari alyansining 28 yanvar kuni bildirishicha 23 yanvarda shaxs huquqlarini himoya qilish qo'mitasining Andijondagi bo'limiga ikki noma'lum ayol bostirib kirgan va bir qator hujjatlarni yirtib tashlagan. 20 minut davom etgan bu voqea davomida ayollar bu idorani yopish kerak, bu noqonuniy tashkilot, bu tashkilot O'zbekiston prezidentini tanqid qiladi deb baqir chaqir qilgan. Huquq faollari ofisiga kelgan uchastka noziri ayollarni militsiya bo'limiga olib ketgan. Ammo mazkur voqea yuzasidan protokol tuzmagan va ayollar jazolanmagan. O'zbekiston huquq faollari alyansi rahbari Yelena Urlayeva bu voqeani yaqinlashib kelayotgan prezidentlik saylovi bilan bog'laydi.
Перед выборами хотят, чтобы все было хорошо и гладко.
Saylovlar oldidan hamma yoq tinch va osoyishta bo'lishini istashmoqda. Shuning uchun faol huquq himoyachilarining og'zini yopishga harakatlar bo'layapti. Ayni paytda Toshkentdagi huquq faollariga ham bosim kuchaydi. 12 yanvarda Oliy Majlis oldida piket o'tkazganimizdan so'ng meni kuchliroq kuzata boshlashdi, dedi Yelena Urlayeva. Andijondagi voqea yuzasidan shahar ichki ishlar boshqarmasidan ma'lumot olishga muvaffaq bo'lmadik. Ammo Asaka tuman prokuraturasi shaxs huquqlarini himoya qilish qo'mitasining xodimi Renata Akachevaga ogohlantirish bergani ma'lum bo'ldi. Asaka tuman prokurori Mamadaliyev imzolagan maktubda Akachieva internet orqali haqiqatga zid keladigan sud va prokuratura tuzilmalari obro'siga asossiz putur yetkazadigan ma'lumotlarni chop etgani qayd etilgan. Ogohlantirishda Akachieva bu kabi harakatlarni yana sodir etsa, javobgarlikka tortilishi aytilgan. Toshkentlik huquq faoli Shuhrat Rustamov ham Ozodlik bilan suhbatda o'ziga nisbatan bosimlar kuchayganini aytib berdi. Shuhrat Rustamov huquq tartibot tuzilmalari xodimlari tahdididan so'ng opasining uyiga kira olmay qolgan.
"Mana shu uyingizga kelayotgan odam sizga kim bo'ladi?" deb so'rashdi. Opam aytganlar, bu mani radni ukam deganlar. Shundan keyin sizga kim kerak, ukangizmi yo o'g'lingizmi degan savolni berishgan. Endi ularni o'g'illari endi o't o'chirish liniyasi bo'yicha yuqori joyda ishlaydi endi. Bizaga zarar ziyoning yetmasin deb mani uyga kirgizmay qo'yishdi.
Jizzaxlik huquq faoli Aliqul Sarimsoqov esa o'ziga nisbatan jinoyat ishi ochilishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda.
Zarbdor tumanida Ergash Xayrullayev degan hokim o'tgan. Ana shuni hamma kirdikorlarni ko'tarib internetga chiqargan sababli Zardar tuman prokuraturasi to'xmatda ayblab ish ochib jinoiy ish qo'zg'atmoqchi bo'lyapti. Hozir shu kecha aytdingizda 27-dekabrda 2014-yil yozganman. Zardar tuman hokimining ko'rinmas ildizlari degan savolga asosda Zardar tuman Bo'ston shaharchasiga 600 million o'tkazilgan pulni tuman hokimi o'zlashtirib bordi, moliya bilan qo'shilib deb 5 minut oldin viloyat hokimlik xatlar bo'limi boshlig'i Abdubaqi deganning oldiga kirdim. Hozir shu masalalar yuzasidan. Hamma narsa orqaga tashlanganda oyog'ingiz turib olsangiz, hammasi yaxshi bo'lib ketadi deb turib, boyagi ularga tavba qilib turib, boshqa ishni boshlashim kerak ekan.
Farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev o'zi yashayotgan hududda huquq himoyachilariga nisbatan kuchli ta'ziq va bosim kuzatilmayotganini bildirdi.
Farg'onada bunday holatlar yo'q, Xudoga shukr, 3-4 ta huquq himoyachilari bor Farg'onada, Qo'qonda. Ularga nisbatan birorta bunaqa xatti-harakatlar bo'lganini ko'rmadim, sezganimdan yo'q. Yana bir marta aytaman, Xudoga shukr deb, haddan oshirib olib, orqamdan doim poylab yuribdi. Shunaqa darvozaning tagida turibdi degan mana men o'zim sheriklarimdan ham ko'p eshitaman. Men doim bunga e'tibor bermayman, ko'chaga chiqib, biroq agar kuzatib turibdimi, yo'qmi? Kuzatayotgan bo'lsa, o'sha birorta joyda shu kuzatadigan tashkilotda ishlaydi, shu yerdan oylik oladi. shu oyligini oxlash kerak, o'zining xizmatini qilyapti deb ketaveradi.
Abdusalom Ergashevga ko'ra, Farg'onada huquq faoli niqobi ostida tovlamachilik qilib, odamlarni aldab kun ko'rayotgan ayrim shaxslar ham mavjud. Huquq tartibot tuzilmalari bu shaxslarni o'z vaqtida jazolagan va jazolamoqda. Abdusalom Ergashev huquq himoyachisi niqobidagi tovlamachilarga nisbatan ko'rilayotgan choralarni huquq faollariga nisbatan bosim sifatida ko'rmaslik lozimligini ta'kidladi.
O'zbekistonlik huquq faollari prezident saylovi arafasida o'zlariga nisbatan bosim kuchayganini iddao qilayotgan bir paytda Freedom House xalqaro inson huquqlari tashkiloti dunyodagi erkinlikning bu yilgi reytingida O'zbekistonni yana yomonlarning yomoni bo'lgan davlatlar qatoriga kiritdi. Reytingga muvofiq O'zbekistonda siyosiy erkinliklar ham, fuqaroviy erkinliklar ham maksimal darajada bo'g'ilgan.
Freedom House tashkilotining 28 yanvar kuni yayinlangan Dunyodagi erkinlik 2015 hisobotida O'zbekistonda siyosiy erkinliklarga rioya qilinish darajasiga ham, fuqaroviy erkinliklarga rioya qilinish darajasiga ham 7 ball berilgan. Tashkilotning tadqiqot metodologiyasiga muvofiq, har bir mamlakatdagi erkinlik darajasiga 1 balldan 7 ballgacha baho beriladi. Ya'ni bu yerda 1 ball olgan mamlakatlar inson haqlariga rioya qilinishi bo'yicha eng erkin, 7 ball olgan mamlakatlar esa inson haqlari eng ko'p bo'g'ilgan davlatlar bo'lib hisoblanadi. Jahonning 195 ta mamlakatidagi inson haqlari vaziyatiga baho berilgan Dunyodagi erkinlik 2015 hisobotida 89 ta davlat erkin, 55 ta davlat qisman erkin, 51 ta davlat esa erkin bo'lmagan davlat o'laroq baholangan. Hisobotda O'zbekiston yomonlarning yomoni toifasiga kiritilmish Xitoy, Turkmaniston, Belarus, Saudiya Arabistoni, Sudan, Somali, Chad, Janubiy Sudan va Markaziy Afrika Respublikasi kabi demokratik erkinliklar qo'pol ravishda buzilayotgan davlat qatorida sanaladi. Avtoritar rejimlarning yanada tajovuzkorroq taktikasi va terror xurujlarining ko'paygani 2014 yilda jahondagi erkinlikning xavotirli darajada pasayishiga sabab bo'ldi, deyiladi Freedom House hisobotida. Hisobot mualliflariga ko'ra, Markaziy Osiyo mintaqasida inson haqlariga eng ko'p rioya qilayotgan mamlakat Qirg'izistondir. Bu mamlakat qisman erkin mamlakatlar qatoriga kiritilgan. Tojikiston bilan Qozog'iston esa Freedom House reytingida erkin bo'lmagan mamlakatlar qatoridan o'rin olgan. Tojikistonning erkin bo'lmaganlar qatoridan joy olishiga bu mamlakatda muxolifatga nisbatan bosimlar sabab bo'lgani aytilsa, Qozog'iston bu mavqega ko'proq so'z erkinligining bo'g'ilishi tufayli sazovor bo'lgan. Yevropa qit'asidagi aksar mamlakatlar, Avstraliya, AQSh, Kanada, Braziliya hamda Mo'g'uliston hisobotda erkin mamlakatlar qatorida sanalgan. O'zbekiston dunyodagi erkinlik reytingida ko'p yillardan buyon yomonlarning yomoni bo'lgan mamlakatlar qatoridan joy olib keladi.
Demak, Freedom House tashkiloti O'zbekistonni yana erkinliklar eng ko'p bo'g'ilgan mamlakatlar qatoriga qo'shdi. Ayni paytda Human Rights Watch tashkiloti dunyoning ko'plab davlatlari xavfsizlik ta'minlash maqsadida inson huquqlarini nazardan chetda qoldirib, katta xatoga yo'l qo'ymoqda, deya ogohlantirmoqda. Bunga biroz turib to'xtalamiz. Shuningdek, dastur davomida yana tinglashingiz mumkin bo'lgan boshqa mavzular. O'zbekiston qarshi chiqayotgan Rog'un GES 3 yilda ishga tushirilishi aytmoqda. Toshkentda xorij xonandalari ishtirok etishi va'da qilingan diskoteka Saxon konsertida faqat o'zbek xonandalari qo'shiq kuyladi. Tashkilotchilar tomoshabinlarni maxsus aldagani aytilmoqda. Shuningdek, dastur davomidan Rossiyadan olingan lavha Rossiyaning Lipetsk shahrida 24 yanvar kuni noma'lum kimsalar tomonidan kaltaklab ketilgan va keyinchalik koma holatiga tushgan O'zbekiston fuqarosi hushiga kelmasdan jon berdi. Suriyada jang qilayotgan tojikistonlik jangari Nusrat Nazarov Ozodlik radiosiga bergan intervyusida ularning asosiy maqsadi butun dunyoda islom shariatini joriy qilish ekanligini aytdi. Shuningdek, dastur davomidan Ozod Nazar eshittirishining yangi soni ham o'rin olgan.
ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Human Rights Watch tashkiloti dunyoning ko'plab davlatlari xavfsizlik ta'minlash maqsadida inson huquqlarini nazardan chetda qoldirib katta xatoga yo'l qo'ymoqda deya ogohlantirdi. Bu bosh qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan tashkilot 29 yanvar kuni e'lon qilgan navbatdagi yillik hisobotda Human Rights Watch tashkiloti bosh direktori Kennet Rot islomiy ekstremizm va Ukraina bo'hroni kabi global miqyosdagi muammolarning urchishi va keskinlashuvida inson huquqlarining buzilishi muhim rol o'ynadi deya ta'kidladi. Human Rights Watch tashkilotining u mazkur hisobotidagi O'zbekistonga doir qismini hamkasbim Farruh Yusufiy o'rgandi. Demak, bu borada hozir uni o'zidan eshitamiz. Marhamat.
Rahmat. Hisobotning O'zbekistonga doir bobi o'tgan bir yil davomida bu mamlakatda ayanchli ahvolda bo'lgan inson huquqlari vaziyati o'zgarmagani to'g'risidagi so'zlardan boshlanadi. Iqtidorining 25 yili boshlangan avtoritar prezident Islom Karimov o'z ixtiyoridagi xavfsizlik mashinasini haqiqiy yoki ehtimoliy opponentlari faoliyatini kuzatish va bostirish uchun ishlatishda davom etdi. O'zbekiston hukumati fikr erkinligining har qanday shaklini bostiradi va uyushgan siyosiy muxolifat, mustaqil matbuot, erkin kasaba uyushmalari, mustaqil fuqaroviy jamiyat tashkilotlari yoki diniy erkinlikka ruxsat bermaydi deyiladi hisobotda. XRU navbatdagi hisobotida o'tgan yil davomida O'zbekiston siyosiy sahnasida shov-shuvga sabab bo'lgan prezident qizi Gulnora Karimova atrofidagi janjallarga ham e'tibor qaratgan. Twitter va matbuot orqali ommaga ma'lum bo'lgan prezidentning qizi Gulnora Karimova bilan uning singlisi va onasi hamda mamlakatning repressiya mashinasi bo'lgan Milliy xavfsizlik xizmati o'rtasidagi janjal va nizolar siyosiy elita ichidagi kurash misli ko'rilmagan darajada ekanini oshkor qildi. Karimovaning siyosiy elita ichida korrupsiya ildizotgani hamda MXH tomonidan qiynoqlarning qo'llanilishiga doir ayblovlari mamlakat uchun siyosiy jihatdan nozik bo'lgan ko'plab muammolarni yuzaga chiqardi. Lekin bu janjal va nizolar mamlakat ichida fikr erkinligiga yo'l ochilishiga hissa qo'shishi alomatlari ko'rinmadi deya ta'kidlanadi hisobot mualliflar deya ta'kidlaydi hisobot mualliflari. Jahon hisoboti 2015 nomli nashrida O'zbekistonda o'nlab siyosiy va huquq faollari hamon qamoqda qolayotgani yana bir bor eslatiladi. O'tgan bir yil davomida davlatning siyosiy faollikni bostirish urinishi olaroq 2014 yil boshida taniqli fotograf Umida Ahmedova yana bir necha faolning Ukrainadagi Yevromaydon harakatini qo'llab-quvvatlab tinch namoyish o'tkazgani uchun hibsga olinib, jarimaga tortilgani ham qayd etiladi. Shuningdek, o'tgan yilning mart oyida Toshkent sudi mardikorlar huquqlari himoyasiga chiqqan faollar Fahriddin Tillayev va Nuriddin Jumaniyozovni odam savdosiga doir soxta ayblovlar bilan 8 yildan oshiqroqqa qamoqqa tashlagani ham tilga olingan bu hisobotda. XRU tadqiqotchilari O'zbekistonda majburiy mehnat, qiynoqlar, diniy erkinliklarning buzilayotgani bilan bog'liq muammolar dolzarb bo'lib qolayotganini misollar bilan keltiradi. Shunga qaramasdan, deyiladi hisobotning O'zbekistonga doir bobida, bu mamlakatda inson huquqlari vaziyatini o'zgartirishi mumkin bo'lgan xalqaro tuzilmalar bir yil davomida bu masalaga barmoq orasidan qarab keldi. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda vaziyat yomonlashayotgani borasida biror marta xavotir bildirgani yo'q. Aksincha, prezident Karimov Yevropa poytaxtlari Riga va Pragaga davlat tashriflarini amalga oshirishga taklif qilindi. O'zbekiston qishloq xo'jalik sektorida majburiy mehnatdan foydalanishga doir xavotirlarga qaramasdan 2014 yilda Osiyo taraqqiyot banki bu mamlakat irrigatsiya sohasiga doir loyihalarga katta sarmoyalar yotqizgani ham tanqid qilinadi XRU hisobotida.
Human Rights Watch tashkilotining yangi hisoboti borasida siz Ozodlik sayti orqali, shuningdek Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali batafsil tanishishingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Sizni albatta ozodlik do'stlari safida kutamiz. O'zbekiston barpo etilishiga qarshi chiqayotgan Tojikistondagi Rog'un GESining birinchi bosqichi 2018 yilgacha ishga tushiriladi va bu borada Dushanbeda aniq ish rejasi ishlab chiqilgan. Bu vaqtda 27 yanvar kuni Tojikiston hukumatining sarmoyalar bo'yicha davlat qo'mitasi raisi bayonot berdi. Tahlilchilar Rog'un GESi qurilishi masalasini O'zbekiston va Tojikiston aloqalarini yomonlashuviga sabab bo'lgan asosiy omil sifatida ko'radilar. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Tojikiston hukumati qoshidagi sarmoyalar bo'yicha davlat qo'mitasi raisi Qodir Qosim 2018 yilgacha Rog'un GESining 2 turbinasi ishga tushirilishi yuzasidan hukumat aniq ish rejasini ishlab chiqqanini aytdi. Rasmiyning bildirishicha Rog'un GESi ichki resurslar hisobidan qurib bitkaziladi.
Soyda zo'rlashda bu
2018 yilda GESning 2 agregatini ishga tushirmoqchimiz. Hozir shunga tayyorgarlik ishlarini muhokama qilyapmiz. Bizning bunday katta inshootlar qurishda tajribamiz bor. Albatta, bu inshootning millat va iqtisodiyot uchun katta ahamiyati bor, dedi Qodir Qosim. Tojik rasmiysining aytishicha, Rog'un to'g'onini qurib bitkazish uchun 600 million dollar, GESning 2 turbinasini ishga tushirish uchun esa 2 milliard dollar talab qilinadi. Ayni paytda Qodir Qosim Tojikiston Rog'un GESi qurilishiga sarmoyadorlarni jalb qilish harakati 1992 yildan beri natija bermayotganini ham ta'kidladi. Rog'un GESining qurilishi 1970 yillarda Moskva tomonidan rejalashtirilgan, ammo sho'ro davrida qurilish boshlanmagan. 1994 va 2004 yillarda Rog'un qurilishiga Rossiya sarmoya yotqizishi haqida shartnomalar imzolangan, biroq bu shartnoma ham shu kungacha bajarilgan emas. Tojikiston hukumatining Rog'un GESini qurish haqidagi qat'iy qaroridan so'ng rasmiy Toshkent bunga qarshi chiqib kelmoqda. Prezident Islom Karimov 2012 yilda O'zbekiston jurnalistlariga bergan suhbatida o'z pozitsiyasini mana bu tarzda bildirgan edi.
8 yil davomida suv to'planar ekan. A bizlar pastda turganlar nima 8 yil poylab turamizmi? Qoraqalpog'istonga, Xorazmga, umuman O'zbekistonda Amudaryo qirg'og'ida yashayotgan inson nima ish qiladi? Qanday tirikchilik ko'radi? Bunga qarshi chiqadigan kim bo'ldi? Faqat O'zbekiston. Orolga agar Amudaryoni suvi kelmasa, agar Sirdaryo qurib qoldi-yu tepada. Orol qurayotgan bir paytda Amudaryoni mahkam ushlab turishimiz kerakmi, yo'qmi? Suvini bir gramini ham kamaytirmaysan deb.
Rog'un GESini barpo etish qarori, tahlilchilar fikricha, O'zbekiston va Tojikiston aloqalarining sovuqlashishiga turtki bo'lgan eng asosiy omillardan biridir. Avvaliga O'zbekiston tojik yuk poyezdlarini o'z hududidan o'tkazishda turli xil to'siqlar qo'ya boshladi va tranzit bojini misli ko'rilmagan darajaga ko'tardi. Bundan tashqari O'zbekiston har yili Tojikistonga sotadigan gaz narxini oshira borib, provardida 2012 yildan boshlab esa gaz berishni to'xtatdi. 2012 yilda Olmaotaga qilgan tashrifi chog'ida Islom Karimov Rog'un GESi qurilishiga to'xtar ekan, qat'iy ohangda shunday degan edi. Iqtibos: vaziyat shu darajada keskinlashib ketishi mumkinki, bu holat shunchaki diniy qarama-qarshilik emas, urushlarni keltirib chiqarishi mumkin, degan edi Islom Karimov. O'zbekiston hukumatining qat'iy qarshiligiga qaramay, Jahon banki xalqaro tashkilotlar yordamida Rog'un GESini ekologik va texnik ekspertizadan o'tkazdi. Ekspertiza bunday to'g'on qurilishini texnik jihatdan amalga oshirish mumkinligini o'tgan yilning sentyabr oyi boshida qayd etgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, O'zbekiston qarshi chiqayotgan Rog'un GESi 3 yil ichida ishga tushirilishi aytilmoqda. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan siz batafsil tarzda saytimiz orqali tanishish imkoniga egasiz. Umuman dastur davomida tinglayotganingiz barcha mavzular saytimizdan o'rin olingan. Shuningdek, siz ijtimoiy tarmoqlar, ya'ni Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi, masalan, Odnoklassniki, Facebook va Twitter tarmoqlari kanallaridagi sahifalari orqali ham ozodlik efirida tinglaganingiz, tinglay olmaganingiz mavzular bilan albatta tanishish imkoniga egasiz. Ushbu ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifasi peshma-pesh yangilanib borilmoqda. Demak, siz ozodlikni ijtimoiy tarmoqlar orqali ham kuzatishni unutmang. Ozodlikni tinglayapsiz. Demak, shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Muhojiratdagi o'zbekistonlik dissidentlar tashabbusi bilan tuzilgan virtual saylov komissiyasi O'zbekiston Bosh prokuraturasini fuqaro Karimov Islom Abdug'aniyevich va uning nomzodini prezidentlikka ilgari surgan Liberal Demokratik partiya ustidan jinoyat ishi qo'zg'atishga chaqirdi. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi prezidentlik sayloviga nomzodi ko'rsatilgan amaldagi prezident Islom Karimov foydasiga 1 million imzo to'planganini xabar qildi. O'zbekiston bosh vaziri birinchi o'rinbosari moliya vaziri Rustam Azimov Yaponiya bosh vaziri Sinzo Abe bilan uchrashgani xabar qilinmoqda. Human Rights Watch tashkiloti dunyoning ko'plab davlatlari xavfsizlikni ta'minlash maqsadida inson huquqlarini nazardan chetda qoldirib, katta xatoga yo'l qo'ymoqda deya ogohlantirdi. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda. Ozodlikni tinglayapsiz. Yana O'zbekiston ichkarisidan olingan xabar. Toshkentda uzoq kutilgan diskoteka Saxon konsertida Bonem, Ottovan, Kombinatsiya, Alisamon va Natalya Gulkina o'rniga o'zbek estrada qo'shiqchilari tomosha ko'rsatishdi. Ozodlik surishtiruvidan bu konsert orqali tashkilotchilar ham nomlari sotilgan qo'shiqchilar ham o'zbekistonlik tomoshabinlarni maxsus aldaganlari oshkor bo'ldi.
Yanvar kuni Toshkentning Istiqlol saroyida poytaxtliklar uzoq kutgan diskoteka Saxon konserti bo'lishi, unda Bonem, Ottovan, Kombinatsiya kabi guruhlar, Alisamon va Natalya Gulkina kabi yulduzlarning chiqishi kutilayotgandi. Konsertga qiziqish shu qadar katta bo'lganki, har bir bilet 500 ming so'mdan sotilgan. Shuncha pul to'lab 80-chi yillarning dunyoga dong'i ketgan yulduzlar konsertini ko'raman deb borgan minglab tomoshabin sahnada Munisa Rizayeva, Shuhrat Vohidov kabi mahalliy qo'shiqchilarni ko'rib tarvuzi qo'ltig'idan tushdi. Konsertga borgan toshkentlik Humoyun tashkilotchilarni firibgarlikda ayblaydi. Uxlatishdi. O'zimizning qo'shiqchilarimizni hurmat qilamiz, lekin ularni o'zlarining narxi bor, deydi Humoyun. Konsert tashkilotchilari bu holatni har xil izohlashmoqda. Ularga ko'ra, go'yoki noqulay ob-havo tufayli dasturda ko'rsatilgan yulduzlar Toshkentga kela olmagan, tashkilotchilardan boshqa biri esa mablag' yetmay qolganini aytadi.
Ha, bu mifolda endi. Keyingi barcha konsertlarimiz bo'lishiga bu biletni almashtirib beramiz. Yana bitta tushadi.
Yana bitta bepulgami o'sha biletga?
Bepulga, bepulga. Ha, o'sha joyga. Sal mablag' tarafda ozgina qiynalib qoldik. O'xshatmadik endi bu safariga. Keyingi safar xudo xolasa.
Keyingi safar xudo xolasa.
Foydaga ko'ra yulduzlar kelolmay qolsa konsert bekor qilinishi va bu haqda tomoshabinlar oldindan xabardor qilinib bilet pullari qaytarib berilishi kerak edi. Lekin bunday bo'lgani yo'q. Toshkentdagi konsertda qatnashish kerak bo'lgan Rossiyadagi mashhur kombinatsiya guruhi rahbari Vadim Primak ozodlik bilan suhbatda Toshkentdagi tashkilotchilar o'zlarini ham chuychurgan aytadi.
Ну да, это аферисты, они нас бросили, они кинули артистов, мы даже не смогли вылететь из Москвы в Ташкент.
Аферистлар ekan ular, bizni ham aldashdi. Bilet sotib olgan tomoshabinlarni ham aldashdi. 26 yanvar kuni Toshkentga uchib borishimiz kerak edi. Oxirgi soatlarda tashkilotchilar kelishilgan pulni ham, uchoq bileti pulini ham yuborishmadi. Lekin bizning nomimizdan bilet sotib bo'lishgan. 26 yanvargacha, ya'ni konsertga bir kun qolganida 3000 dan ortiq bilet sotilgan. Bilmayman, ular shuncha pulni qayoqqa qulatishdi. Bunaqasi hali hech qachon bo'lmagan, deydi Vadim Primak.
Ну, короче, там дуже что произошло, такого у меня не было. Вообще никогда такого не было, что так организаторы обманули артистов и людей, которые купили билеты.
Я играю на балалайке.
Bonem guruhi vakilasi esa ozodlik muxbiriga umuman O'zbekistonda konsert berishni rejalamaganliklari, bunday konsert uyushtirilganidan hatto bexabarliklarini aytishadi.
We have no shows in Uzbekistan with Bunny.
O'zbekistonda taniqli qo'shiqchilar nomini sotib bilet sotilishi va iste'molchilarning chuv tushirilishi birinchi marta bo'layotgani yo'q. O'tgan yili ukrainalik taniqli xonanda Sofiya Rotaruning Istiqlol san'at saroyida konserti bo'ladi deb bilet sotilgan. Keyinchalik xonandaning ma'murlari sayot.com saytiga konsertdan bexabar ekanliklari, hech kim firibgarlar xatti-harakatidan himoyalanmagani va ular bilan kurashish mushkulligini ham aytishgan. O'zbekiston bo'ylab o'tkaziladigan har qanday konsert va uning dasturi uchun mas'ul sanaladigan O'zbek Navo estrada konsert birlashmasi rasmiysi Ozodlik muxbiriga 27 yanvar kuni Istiqlol saroyida rejalangan konsertga ruxsat berilganini bildirdi. Ayni paytda o'zini tanishtirmagan rasmiy bunday firibgarlik uchun O'zbek Navo mas'ul emasligi va bu voqea yuzasidan konsert tashkilotchilari chaqirtirilib, ularga tanbih berilganini ta'kidladi.
Biz mas'ul emasmiz, biz ruxsat beramiz postda.
Ha, chunki 27-da diskoteka 80 degan konsert bo'lgan o'rniga o'zimizni qo'shiqchilarni kiritib yuborishgan repertuarga, u chetda kelolmagani sababdi. Mana shu konsert uchun kim mas'ul? Mana shu konsert uchun.
Konsert tashkilotchilari bor o'zlarining.
Ular endi kimdan ruxsat olganda? Sizlardan ruxsat olganda ular endi. O'zbek Navodan, to'g'rimi?
Sizlardan ruxsat olgan.
Shunda demak, ular masalan shuncha odamdan pul olib, biletga deb 3000 odamga bilet sotilgan. Pulini olgan va o'rniga boshqa odamni konsertini berishyapti. Afishada diskoteka 80, kombinatsiya, boshqa gruppalar o'rniga o'zimizni Rizayevalar chiqyapti-da. Ya'ni o'shani kim tartibga soladi demoqchi edik-da.
Ularni chaqirtirib nima qilindi o'zi? Gaplashildi ular bilan.
Bunday tanbih esa deyarli 500,000 bo'niyim ko'raman deb bilet olgan o'zbek tomoshabinlari uchun yetarli chora emasdik. Aldangan tomoshabinlar bunday firibgarlar tegishli jazoga tortilib, aldov yo'li bilan sotilgan bilet pullarini qaytarilishini talab qilmoqdalar.
Xorij xonandalari ishtirok etishi va'da qilingan diskoteka 80 konsertida faqat o'zbek xonandalari qo'shiq kuyladi. Tashkilotchilar tomoshabinlarni maxsus aldaganlari Ozodlik surishtiruvida ma'lum bo'ldi. Ozodlik dasturlarini endi Rossiyadan olingan lavha bilan davom ettiramiz. Rossiyaning Lipetsk shahrida 24 yanvar kuni noma'lum kimsalar tomonidan kaltaklab ketilgan va keyinchalik koma holatiga tushgan O'zbekiston fuqarosi hushiga kelmasdan jon berdi. Tergovchilar jinoyatni sodir etgan shaxslarni qidirmoqda.
27 yanvar kuni Lipetsk viloyat markaziy shifoxonasida 44 yoshli O'zbekiston fuqarosi hushiga kelmasdan nobud bo'ldi. Bu xabarni ozodlikka tasdiqlab bergan Lipetsk viloyati bo'yicha tergov qo'mitasi axborot bo'limi rahbari Yuliy Kuznetsovaga ko'ra, o'zbek muhojiri 2015-yilning 24 yanvarida og'ir jarohatlar bilan behush holatda Lipetsk shahrining Vilishagina ko'chasidan olib kelingan.
Нас возбуждено уголовное дело по факту его смерти. 27 января, приходя в сознание, он скончался.
Uning o'limi yuzasidan bizda jinoiy ish ochildi, chunki bu shaxs 3 kun o'tib Lipetskning birinchi sonli tez tibbiy yordam klinikasida hushiga kelmasdan o'ldi. O'limga bosh suyagi jarohati sabab bo'ldi. 24 yanvar kuni jabrlanuvchiga tan jarohatlarini yetkazgan shaxslar qidiruvga berildi. Ular to'g'risida ortiqcha ma'lumot bera olmayman, dedi tergovchi Yuliy Kuznetsov. Ozodlik o'z manbalaridan shifoxonada joni uzilgan O'zbekiston fuqarosi 1970-yilda tug'ilgan Mansurov Samat Turobovich ekanini aniqladi. Lipetsk shahrining Oktyabrskiy okrugi bo'yicha tergov bo'limi tomonidan o'zbek muhojiri o'limi yuzasidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 111-moddasi asosida jinoiy ish qo'zg'atildi. Samat Mansurov jasadi qo'shimcha sud tibbiy ekspertizaga mahalliy morgga jo'natildi. Eslatish joizki, 2013-yilning sentyabrida Lipetsk shahrida 4 nafar o'zbek muhojirini yoqib yuborganlik va yana 4-tasini chavaqlaganlik aybi bilan mahalliy ta'qirboshlar guruhining 3 a'zosi hibsga olingan va javobgarlikka tortilgan edi. Lipetsk shahrida yangi yil arafasida 30-31 dekabrga o'tar kechasi o'ldirilgan yana bir o'zbek muhojir o'limida ayblanayotgan shaxs hibsga olingani xabar qilindi. Tergov qo'mitasi xabariga ko'ra, Lipetskning Oktyabrskiy okrugidagi politsiya bo'limiga Nedelina ko'chasidagi uylardan birida yashovchi fuqarolardan shikoyat kelib tushgan. Ular O'zbekiston fuqarosi ijaraga olgan uyda janjal bo'layotganini xabar qilgan. Tungi soat 2:00 hodisa joyiga yetib kelgan politsiya 6-qavatning Fadiz maydonchasida kvartiraning eshigi tagida pichoqlab ketilgani taxmin qilingan 31 yoshli o'zbek yigiti jasadini topgan. Qo'shnilar kvartiradan ikkita ko'rinishidan osiyolik bo'lgan shaxs chiqib ketganini ham eslagan. Kvartirani ko'zdan kechirgan kriminalistlar bundan oldin xonada bayram nishonlangan, katta miqdorda spirtli ichimlik ichilgan, keyin janjal bo'lganini taxmin qildi. Oktyabrskiy okrug bo'yicha tergov bo'limi O'zbekiston fuqarosi o'ldirilishi yuzasidan jinoyatga aloqador shaxslarni qidiruvga e'lon qildi. Ismi oshkor etilmayotgan o'zbekistonlik Lipetsk yaqinidagi kottej qurilishida quruvchi bo'lib ishlab kelgani ma'lum. 3 kun o'tar-o'tmas o'zbekistonlik o'limida ayblanib, 23 yoshli ayol hibs etildi. Tergov paytida aybiga iqror bo'lgan Lipetsklik bu ayol kurashchi ekani va mast holatda muhojirga 1-2 kurash usulini ko'rsatib, eshik oynasini sindirib qo'yganini aytdi. Ismi oshkor etilmayotgan ayol oyna singan ustida janjal ko'targan muhojirning qorniga jahl ustida oyna sinig'ini tiqib olgan. Qotillikda ayblangan 23 yashar ayol hozirda hibsxonada qolmoqda. Tergov ishlari yakunlangani yo'q. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat. Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Suriyada jang qilayotgan tojikistonlik jangari Nusrat Nazarov Ozodlik radiosining tojik xizmatiga intervyu berdi. U intervyu davomida ularning asosiy maqsadi butun dunyoda islom shariatini joriy qilish ekanligini aytdi. Shuningdek, Nazarov tahdid qilishicha bir kun kelib Amerikadagi hindular ham musulmon bo'lishi mumkin.
Nusrat Nazarov o'zini Suriyadagi jihodning jangchisi deb hisoblaydi. Uning Mahsumi Nusrat, Abu Xolidi Kulobi va Falastin Furqoni kabi laqablari bor. Tojikiston janubidagi Charimgaron qishlog'ida istiqomat qilgan 38 yoshli Nusrat bundan 2 yil avval Rossiyadan Suriyaga ketgan edi. U Suriyadagi Islomiy davlatning jangarisi sifatida internetga o'zining jangovar faoliyati haqida videoroliklar qo'ygan birinchi tojik hisoblanadi. Nusratning Ozodlik radiosi tojik xizmatiga bergan intervyusida aytishicha, uni Tojikistonga qaytarish uchun hukumat uning oilasiga muntazam bosim o'tkazib kelmoqda. Nazarov Islomiy davlat jangarilari Kobani shahrida muvaffaqiyatsizlikka uchraganini tan olar ekan, u ayni paytda Rakki degan joyda turganligini aytdi.
Kobanida bizga qarshi barcha kuchlarini tashlashdi. Osmondan aviatsiya bombardimon qildi. Yerda esa barcha qurollar ishga solindi. Kobanida bizga qarshi Amerika urushdi. Oldinda katta kurash turibdi va biz albatta maqsadimizga yetamiz. Biz katta jangga tayyorgarlik ko'ryapmiz,
dedi jangari. Nusrat Suriyaga Moskvadan Turkiya orqali kelgan.
Bu Suriyaga kelishning yagona yo'li emas. Birodarlarimizning biz bilan birlashishi mumkin bo'lgan yana o'nlab yo'llari bor. Agar Turkiya yo'llarini yopib qo'ysa, Yaman va boshqa davlatlar bor. Xuroson amirligi tashkil etildi. Biz ana shu amirlikning amiriga bo'ysunamiz. Ilgari men Jabhatan Nusra tarkibida edim, biroq uning g'arb bilan hamkorlik qilayotganini bilganimdan so'ng uning safidan chiqdim,
dedi Nusrat Nazarov. Nazarovning ta'kidicha, uning islomiy qarashlari o'tgan asrning 90-chi yillarida shakllangan. U yoshligidan islomiy ta'lim olganini va 90-chi yillarda Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan mitinglarda diniy ma'ruzalar bilan qatnashganini aytadi.
Hech kim meni bu yerga kelishga majbur qilmagan. Men bu yerga bir musulmon sifatida, pul uchun emas, balki din uchun keldim,
deydi u. Uning ta'kidicha, yaqin sharqda Tojikistonga qarshi kurashayotgan islomiy davlat jangarlari haqidagi ko'rsatuvlar hali tojik televideniyasida efirga ketmasdan turib ularga yetib keladi.
Bizning u yerda o'z odamlarimiz bor va ular o'z vaqtida bizga xabar berib turadi,
deydi jangari. Nazarov bergan ma'lumotlarga ko'ra, islomiy davlat jangarilari safida jang qilayotgan tojikistonliklar soni 2000 nafarga yetadi. Shu paytgacha 500 tojikistonlik janglarda halok bo'lgan.
Bu yerdagi tojiklarni ko'rib, o'zingni tojikistondagiday his qilasan. Agar bundan keyin ham shunday davom etsa, Tojikistonda hech kim qolmaydi. Hamma shu yerga keladi,
deydi u. Jangarining aytishicha, ularning maqsadi islomni butun dunyoga yoyib, bir xalifa ostida birlashishdir.
Hatto amerikalik hindular ham shariat qonunlari asosida yashashlari shart. Ularga do'ppilar olib boramiz, masjidlar quramiz va hammamiz Alloh qonunlariga ko'ra birgalikda yashaymiz.
Nusrat Nazarov o'z intervyusida islomiy davlatning jihodiga qarshi chiqqan tojikistonlik din ulamolari Eshon Nuriddin va Hoji Mirzoni o'ldirishga tahdid qildi. Bundan avval Nusratning tug'ishgan akasi Xayrullo Nazarov internetga videorolik joylab, ukasining vatanga qaytishini iltimos qilgan edi.
Men uning gaplarini eshitdim, lekin u aytayotgan gaplar akamning emas, balki hukumatning gaplari. Men bu yerga kelsin deb xotinimga iltijo qildim, lekin u kelmadi. Meni xotinim orqali shantaj qilishni bas qilishsin. Bo'lmasa, bu Tojikiston amaldorlariga yaxshi oqibat olib kelmaydi. Men Tojikistonda shariat qonunlarini jangsiz joriy qilmoqchiman,
dedi Islomiy davlat safida jang qilayotgan tojikistonlik Nusrat Nazarov.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlik bilan shuningdek WhatsApp tarmog'i orqali ham bog'lanish imkoniga egasiz. Bizning manzilimiz +420 724 971 539. Diqqatingizni Afg'onistondan olingan xabarga qarataman. UNICEF ma'lumotiga ko'ra, afg'onistonlik bolalarning 40%dan ko'prog'i to'yib ovqatlanmaydilar va Afg'oniston bu jihatdan mintaqada birinchi o'rinda turadi. Xabar tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
UNICEF idorasi o'tgan 10 yilga nisbatan hozirgi kunda Afg'oniston bo'ylab to'yib ovqatlanmaydigan bolalar soni bir muncha kamayganini ta'kidlab, lekin hali ham mamlakatda to'yib ovqatlanmaydigan bolalar 40%ni tashkil etadi degan. Mazkur idora hisobotiga qaraganda har 10 afg'on boladan 4 nafari to'yib ovqatlanmaydi. UNICEFning Afg'onistondagi so'zlovchisi Aziz Frutanga qaraganda, mintaqa davlatlari aro to'yib ovqatlanmaydigan bolalarning katta qismi Afg'onistonda hayot kechiradilar.
Agar Afg'oniston 40% aqfol yo 40% aqfol dechor sutadagi hatto.
Bundan 10 yil oldin afg'onistonlik bolalarning 60% to'yib ovqatlanmasdilar, biroq hozirgi kunda ushbu raqam o'zgargan. Bugunning o'zida afg'on bolalarining 40%dan oshirog'i to'yib ovqatlanmaydilar. Bu jihatdan Afg'onistonni mintaqaning boshqa mamlakatlari bilan taqqoslab bo'lmaydi. Chunki hali ham Afg'onistonda to'yib ovqatlanmaydigan bolalar soni baland. Janob Frutan, UNICEF idorasini Afg'onistonda to'yib ovqatlanmaydigan bolalar sonini yanada kamaytirish uchun muayyan loyihalarni amalga oshirayotganini ham ma'lum qildi. Xo'sh, qaysi omillar afg'onlar yurtida bolalarni to'yib ovqatlanmasliklariga sabab bo'lmoqda? Bu savol bilan afg'onistonlik o'zbek vrach doktor Hafizullo Fayozga yuzlandim. Janob Fayoz, oilalar qashshoqligi hamda ota-onalarni bolalarning ovqatlanishi xususida kerakli ma'lumotlarga ega bo'lmaganliklarini, mamlakat bo'ylab bolalarni to'yib ovqatlanmasliklariga olib keladigan omillardan ekanini aytdi.
Afg'onistonda bolalarni to'yib ovqatlanmasligi haqiqatan ham katta muammolardan. Bolalarni to'yib ovqatlanmaslikka ikki asosiy sabab bor. Biri, bilamiz, Afg'oniston o'zi qashshoq mamlakatlardan. Bu yerda nafaqat bolalar, balki ko'plab sondagi katta yoshdagi odamlar ham to'yib ovqatlana olmaydilar. Shu uchun ham oilani iqtisodi yaxshi bo'lmasa, oilani daromadi yaxshi bo'lmasa, albattaki ota-onalar o'sha o'z bolalariga kerakli yegulikni ta'minlashga qodir bo'lishmaydi. Ikkinchi sababi, ba'zi bir badavlat boy odamlar ham bor, lekin ularni bolasi ham ayrim vaqtlar suitag'azi yo to'yib ovqatlanmaslikka mubtalo bo'ladi. Buni sababi buki, ota-onalar o'sha bolalarni ehtiyoj va zaruratini bilmaydi, qanday bolani ovqatlantirishni bilmaydi, o'sha kattalayotgan oziq-ovqatni bolalarga ham beradi.
UNICEF rasmiylariga qaraganda, to'yib ovqatlanmaydigan afg'on bolalarining katta qismi mamlakatning atrof hududlarida joylashgan qashshoq oilalarda hayot kechiradilar. Ushbu idora mulozimlari mamlakatda aholining turmush darajasi yaxshilangan sari to'yib ovqatlanmaydigan bolalar soni kamayib borishini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kabul.
Demak, aziz tinglovchi, endi diqqatingizga Ozod Nazarning yangi sonini havola qilamiz. Bugun Anvar Nazirovning Ozod Nazari, Anvar Nazirov bilan hamkasbim Sarvar Usmon suhbatda bo'ldi.
Mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirovning Ozod Nazari. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Toshkentdagi gaplardan boshlaylik. Anchimcha avtobusga chiqib turasizmi, metroga, avtobusga, tramvayga?
Umuman yo'q, nekin bu ijtimoiy transport tarmog'ida nima bo'layotgandan, qanday faoliyat ko'rsatganidan xabarim bor.
Oxirgi marta qachon chiqqansiz avtobusga?
Esimda yo'q, to'g'risini aytaman. Lekin xabarim bor, qanday ishlayotgani, odamlar bilan gaplashib turamiz, ko'p turamiz Toshkentlikmiz.
Endi gapni avtobusdan boshlashimizga sabab bor. Tahririyatda Toshkentda joylashgan saytlarni xabar qilishicha, Toshkent shahrida 39-chi bu mehmonxona kollejidan aviasozlargacha boradigan va 66-chi Sergelidan Toshkent vokzaligacha boradigan marshrutlar rentabel emasligi uchun yopib qo'yilibdi. Endi bu marshrutlarda avtobus qatnamas ekan. O'zi umuman rentabel bo'lmagandan keyin albatta yopilishi kerak, lekin bu qoida jamoat transportiga qanchalik to'g'ri keladi?
Rentabelni degan qoida va umuman rentabelni degan omilni ishlatish noto'g'ri, chunki jamoat transporti, ijtimoiy transport bu albatta shunday tushunchaki, bu buni orqali davlat pul topish emas, aholi uchun imtiyozlar yaratish. Avvalambor bu yerda bitta narsaga e'tibor berish kerak, avtobusda ko'pgina aholi yuradi, juda ham ko'p. Men buni rentabelnosti yo'qligiga ishonmayman, chunki odamlarni imkoni juda cheklangan, moliyaviy imkoniyatlari shaxsiy transportdan foydalanish uchun, asosan taksilar va hokazo. Birinchidan, ikkinchidan, bilasizmi, qariyalarni egizlash yilda bunaqa siyosatga qo'l urish noto'g'ri va halol emas deb bilaman, chunki asosiy iste'molchilar shu transportdan foydalanuvchilar, ijtimoiy jamoat transportidan foydalanuvchilar, shu avtobuslar bilan bizni qariyalar, bizni faxriylar va bundan tashqari albatta imkoniyati cheklangan, shu qo'pol qilib aytganda invalidlar, bularga imtiyozlar yaratish bu asosiy ijtimoiy burch va mas'uliyat har bir jamiyat, ham bir davlat uchun. Bu qay bir kim bu qanday bo'lmasin, bu davlat qanday siyosiy va iqtisodiy tizimi bo'lmasin, bizni hukumat yanishyaptiki, chunki boshqa mamlakatlarda, masalan eng rivojlangan kapitalistik mamlakatlarda jamoat transporti, jamoat ijtimoiy mana shunaqa shunga o'xshagan iqtisodiy va ijtimoiy omillar bor narsa. Buni rentabellik orqali, rentabellik nuqtai nazaridan hech qachon qaralmaydi o'sha davlatlarda.
Endi Anvarjon, gap o'sha shahar jamoat transportini rentabelligi haqida borar ekan, kassa intizomi degan tushuncha haqida bir sizdan so'ramoqchiman-da, siz endi balki avtobuslarga chiqmaganingiz uchun balki bilmassiz, yoki ancha-muncha xabaringiz bormi, kassa intizomi, masalan o'sha yo'lovchi to'laydigan haq qay shaklda? Ba'zi mamlakatlarda masalan yo'lovchi kirayotganda to'laydi va albatta kassada qayddan o'tadi, o'sha salondagi komposter, elektron komposterdan qayddan o'tadi, yoki plombalangan kassaga tushadi. Men bilamanki, endi men bilgan Toshkentda yo'lovchidan haqni haydovchilar yig'ib olardi. Hozir ham shunaqami? Agar shunday bo'ladigan
bo'lsa, afsus, shunaqa ko'zim tushib turadi, ketayotganlardan, chiqib ketayotganlardan pul olishlari qo'ldan qo'lga o'tadi. Unaqa siz aytgan texnik tomonlari yo'q, kassada shunga o'xshagan nimalarni ishlatish omillarida bu yerda asosan qo'ldan qo'lga beriladi. Bu o'sha ilgaridagi hali ham shunday ahvol, afsuski.
Ha, demak, jamoat transportini rentabel qilishni yana resurslari bor ekanda?
Albatta resurslar var. Misol rentabel qilish uchun yangi avtobuslar chiqarish mumkin. 2 etajli, 1 etajli o'sha biz aytgan qariyalarga va imkoniyat cheklangan shaxslarga, yoshlarga 2 etaj, bo'lmasa boshqa bir energiyani tejuvchi yangi avtobuslar dunyoda har xillar chiqyapti. Bu to'g'ri, bu juda raqobatli bozor. Bu yerda tanlashga juda katta imkoniyatlar bor jahon bozorida. Buni faqat bundan xabardor bo'lish kerak. Bundan xabardor bo'lish uchun qanaqadir bir shunga o'sha ma'lumotni qidirish uchun intilish kerak. Agar kim bunday yo'l bilan siyosat tutiladigan bo'lsa, bu rentabelnost nuqtai nazaridan unda ko'p narsani yopib tashlab, umuman 19 asrga qaytib borishimiz mumkin bo'ladi.
Ha, xo'p. Kunni yana bir xabari endi Qozog'istondan keldi. Qozog'iston Milliy banki Amir Temurga bag'ishlangan kumush tanga chiqaribdi. Bu tangani nominal narxi 100 tanga ekan. Demak, Amir Temur aytish mumkin O'zbekistondan Qozog'istonga o'tib ketibdi.
Shu yaxshi albatta, O'zbekiston tarixiga nisbatan hurmat, lekin savol qanaqa?
Savolki, shu munosabat bilan o'zbek so'miga oid anchadan beri ko'pchilikni o'ylantiradigan bir savolni bermoqchiman. O'zbek so'mini sig'imi juda ozda. Masalan, eng katta kupyura 5000 so'm. U ham chiqqaniga ko'p bo'lgani yo'q. 5000 so'm degani bor yo'g'i shu 1.5 dollarga teng aqcha. Endi men 3-4 yil oldin bir hisobini chiqargan edim. Bitta bir pachog'i chiqqan mashinani sotib olish uchun o'zbek so'mini agar xaridor sotuvchiga olib boradigan bo'lsa, bir chamadon pul bo'lar ekan. 18 kilo hisob chiqargandim. 18 kilo so'm oborsam, keyin o'sha bitta Jiguli olishim mumkin edi ekan. Hozir endi u yana ham 2 barobarga ko'tarilib ketgandir. Nima uchun hukumat mana shunday kichik nominalda ushlab turadi pulni?
Endi o'z savolingizga javob bekilgan shunday, bekilmasdan shunday ko'zga tashlanib turibdi, chunki unda boshqa savol paydo bo'ladi. Shu 23 yil ichida 20 yil ichida so'mni qadr qay darajada tushgan va shu tushgan qadrini shundoq siymosi bo'lib turadi shu yangi nominal kupyuralar, shu o'z vaqtida shu 1000, 10000, 20000 kupyuralar, chunki bu inflyatsiyani bir ko'rsatkichi bo'ladi O'zbekistonda va so'mni qadrsizligini ko'rsatkichi bo'ladi. Davlat uchun bu albatta juda sir, juda katta sirli ma'lumot. Buni davlat bu to'g'risida hech qachon gap oshkora qilmaydi buni va bu to'g'risida hech qachon gapirilmaydi ochiq oydin. Bahslar to'g'risida o'ylamasa ham bo'ladi. Shuning uchun shu siz aytgan nominallar hozircha qolib turibdi, chunki ko'zga tashlanmasin shu bo'layotgan summa qadrsizligi bilan bog'liq jarayonlar, inflyatsiya bilan bog'liq jarayonlar.
Kunni boshqa bir mavzui O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi Islom Karimovni nomzodi uchun 1 million imzo yig'ib bo'ldi. Umuman mamlakatda prezident saylovi kampaniyasi va shu kampaniya doirasida prezidentlikka nomzodi ko'rsatilganlarni qo'llab-quvvatlash uchun imzolar yig'ilyapti. Sizdan ham biror imzo so'rab keldimi shu kunlarda?
Yo'q, mendan hech qanaqa imzo so'rashmadi.
So'rashsa qaysi nomzod uchun imzoyingiz bergan bo'lardingiz?
Mani muxlislarim radioda-ku, ularga bir qanaqa bir bosim o'tkazmasligi uchun diplomatik javob berardimki, mani ovozim sizdan nomzod bor, tayyor o'sha odam prezident bo'ladi.
Kim u kishi? 4 kishi.
U kishi Islom Karimov, u kishi hamma bularning barisi. Qanaqa kim harakat qildi?
O'zli deb o'zini o'sha nomzodi uchun Islom Karimov uchun imzo so'rasa bermagan bo'larmidingiz?
Bu juda murakkab savol, bilasizmi? Man sizga tushuntiraman nimaga. Real vaziyatda hozir, agar real siyosatshunos sifatida real vaziyatga o'ylasangiz, haqiqatda ham nomzod yo'q. Chunki Shavkat Mirziyoyev boshqasi qanaqa harakat qilgan, hech qanaqa nima. Ikkinchi tomondan 23 yil bo'lgan tajriba ichida va butun ko'payib kelayotgan savollar ichida paydo bo'layotgan savollar menda bir ikkilanish tug'diradi. Chunki xo'p, men ovoz berishga tayyorman, lekin baribir shu mani savollarimga hech qanday javob yo'q. Siyosat bilan bog'liq, iqtisodiy ahvol bilan bog'liq. Shu narsa meni ikkilanib turibman shunga. Chunki real albatta shuni inobatga olish kerakki, shu odam hozir prezident va agar bir nima bo'ladigan bo'lsa, atrof
ta hech qanaqa nomzod qolmagan. Bu nimaga qolmaganini bu alohida tema, buni bilamiz biz. Bunda o'zbeklar ahmoq, hech kim bir normal bir pichoq qilinadigan nomzod yo'q degani emas. Buni o'z siyosatga oqibati shu tizim ma'lumot siyosati. Lekin shunaqa bir ahvol, bir siyosiy sahro. Atrofda siyosiy saha va shunda bitta nomzod turibdi. Albatta bu nomzodni bo'ynida juda katta mas'uliyat va albatta tashqi muammolar kuchayib turibdi. Bir tomondan shu odam ikkilansa ham o'sha tashqi omillarga bir qanaqadir qarshilik ko'rsatayotganga o'xshaydi o'sha Rossiyadan kelayotgan. Boshqa tomondan chunki boshqa atrofdagi shaxslar
tinglayotganingiz Anvar Nazirovning ozod nazarini siz ozodlik sayti orqali batafsil tinglash imkoniga egasiz. Shuningdek dastur davomida tinglaganingiz boshqa barcha mavzular xabarlarini ham saytimizdan topa olasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni kuzatishda davom eting. Shuningdek bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali ham kuzatishni unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.